Kurš tev vispār ir teicis, ka tu neesi pelnījis vairāk?
Kurš?
Neviens. Tu klausies biznesa atslēgas komandu, kur mēs atklāti runāsim par dzīvi, biznesu un mūsu patieso potenciālu.
Jā, bet ja nu man nesanāks?
No worry, bro. You got this.
Hello, čau, labdien, labvakar, labrīt, kurā nu katrs galā ir, kurā vietā klausās, mežā, mašīnā vai skrienot vai staigājot pa ielu un tā tālāk. Kas jauns, Rūt?
Čau.
Kas jauns?
Labrīt, labvakar. Pagi, nu neredi iespēju, diemēr, ka mēs te laižam kā konvejerī.
Jā, nu tā
jā, mēs tā darām tagad. Nē, mēs tā darām tagad. Labi, nē. Mēs vienreiz vienu dienu nedēļā ierakstam abus podcastus. Tāpēc jā. Nu ko, šodien īstenībā ir tēma, ko es ierosināju Mairim, ko mēs vēl podcastā neesam, man liekas. Es īstenībā, man liekas, tiešām neesmu redzējusi, ka mums būtu bijis par pārdošanas lapām. Un lai nu kurš Mairis ir redzējis simtiem, došiņ vēl vairāk, varbūt arī tūkstošiem pārdošanas lapu.
Un jā, tur ir, un simtiem tur, laikam tomēr.
Simtiem, jā. Un tu esi bijis arī editoru lomā, tu esi bijis būvnieka lomā.
Jā.
Un visticamāk, tur ir viena liela problēma lielākoties. Visi grib samest pilnīgi visu iekšā. Tev ir viss prātā, ko tu gribi, lai klients par tevi redz, klients par tevi dzird. Un pilnīgi tas viss, kas tev ir, tas lielais, tas kvantums. Tu viņu visu to informāciju gribi samest vienā vietā, un tad pēkšņi ir tāds sprādziens, un tas viss ir tur. Kā jūtās klients? Mairi, es zinu, ka tevi sakrājies.
Man liekas, ka klientam ir vienkārši, what the fuck, kas te notiekās? Un viss, un viņš vienkārši aiziet projām. Nu, tur galvā ir bardaks, tāds pats bardaks kā ir lapā, tāds pats bardaks veidojās tā klienta galvā tajā brīdī, kad viņš reāli iet caur tā informācijai. Mm. Un tas, ko es šodien runāju, vai ne pa to, kad, nu kā man pašam vienkārši bija tas klikšķis, kad es paskatījos uz to lapu kā reālus prezentāciju, un tad es attēlināju to pašu mājaslapu atpakaļ, un tad es sapratu, jā, bet īstenībā te jau nekā nav, vienkārši kaut kādā tekstā uz leju kopā ar bildītēm salikt informāciju par to produktu vai konkrēto pakalpojumu, un tas arī viss, un man liekas, ka tā lielākā, zin kur īstenībā ir baigāk kļūda. Mēs esam runājuši tik daudz, kad ir jāzina savus klients, un nekad jātais klienta avatars un tā tālāk, un mēs vēl joprojām par to runāsim pilnīgi visu
mēs
laiku.
Mēs katrā reizē laikam, jā.
Jo tas ir nenormāli svarīgi, bet tā problēma ir tajā, ka cilvēks tad, kad viņi taisa pārdošanas lapu kaut kādam konkrētam produktam, vislabākais, kā to notestēt, ir, pieņemsim, notiek tas process, tu uzbūvē to lapu, ne, tu saproti, kas ir tās lietas, kuras tu gribi tajā lapā likt iekšā. Nu, tāds garš stāsts īsi. Tu saliec kopā visus tos saucamos aktīvus, uz Safučē smuks pildīts, uzfilmē varbūt tās kādu video, sarakst foršu tekstu. Ja tu pats nevar sarakstīt tekstu, tad tu vienkārši iedod copywriterim, izstāst, ko tu gribi pateikt. Tev ir skaidrs tā produkta funkcijas un priekšrocības, un tad tās tu vienkārši iedod copywriterim, copywriteris uzrakstīs smuku tekstiņu par to. Un pa lielam nu, tādos lielos vilcienos, vai ne, ir tā laba sastāv no trīs daļām. Tad pirmā daļa ir vienkārši emocijas, kurā, nu, jo cilvēks pieņem lēmumu emocionāli, tad viņš to lēmumu pamato ar loģiku. Tas 40-gadīgais čuvaks, kurš grib to Ferrari, kuram ir tā pusmūža krīze, vai ne, viņš nopērk to Ferrari, tad viņš aizbrauc viņu mājās pie sievas un saka, paskaties kādu mašīnu, smuka sarkana krāsa, divas durvis, te arī bērns ediklīt aizmugurē var iestatēt, un ja kas viņai arī ir, viņa diezgan ok ir, nu, šitais ten, nu nevis nobraukums, bet degvielas patēriņš un tā tālāk, un viņš sāk pamatot to, vai arī viņš sāk pamatot, kāpēc viņam vajag to mašīnu, ne? Nu, labi, ok, Ferrari varbūt tas nebūs, tur būs džeki, kas uzreiz zina, ka tā jau būs piektā vai septītā mašīna un tā tālāk, bet jebkuru lēmumu, kur mēs pieņemam, mēs pamatojam ar loģiku, un tieši tas pats arī notiek tajā, nu, tajā pārdošanas lapā, sākumā ir emocijas, kuras cilvēkam liek kaut kādā veidā justies par to produktu vai pakalpojumu. Un tad, kad, jo pirms tu kaut ko pērc, tu gribi to lietu. Un tev jāliek gribēt tam klientam ir to lietu, vai ne? Un tad, kad tu viņu gribi, tad tu sāc pamatot, ok, labi, es gribu to lielo 40 colu televizoru, tagad kuru man izvēlēties, Samsung vai LG? Vai nezinu vēl kaut kādu. Un tad tu ej caur tai saucamajai pārdošanas lapai, un tu vienkārši lasi. Un tā loģika tajā lapā ir tās funkcijas un iegūmi. Kurus tu dabūsi no tā produktu vai pakalpojumu. Un tad, Tad, kad ir tā otrā lieta, nu, es teicu trīs lietas, un tad pirmās ir emocijas, otrā ir tā loģika, kurā ir nu, izskaidrots par to produktu. Trešā lieta ir vienkārši aicinājums uz rīcību. Tagad, kad tu zini, ka tu gribi šito produktu vai pakalpojumu, tagad, kad tu zini, kā viņš izskatīsies, kā tu jutīsies, tad, kad tev viņš piederēs, tad, kad tev viņš tas televizors būs mājās, vai tad, kad tu ies caur tam kursam, kur tu gribi pirkt, vai tad, kad tu, nezinu, vienalga nopirkt to telefonu vāciņu un tā tālāk, jeb ko tu darīsi, vai ne? Šis būs tas rezultāts, kur tu iegūsi. Tad šobrīd, kas tev jādara, lai pie tā tiktu? Un tad ir beigās vienkārši call to action. Nu, tā kā aicinājums uz rīcību. Un pārdošanas lapā aicinājums uz rīcību ir tikai viens. Ir, vai nu tu gribi, ja tu aicini cilvēku, ja tu gribi, lai viņš pērk, tad tu prasi viņam, lai viņš pērk. Vai arī, ja tu viņam negribi uzreiz pārdot, un tur ir vajadzīga pārdošanas saruna, tu vienkārši viņam jautā, piesakies uz sarunu, atstāj savus kontaktus, un es ar tevi sazināšos.
Bet zini, kas ir? Man liekas, ka daudz vienkārši izlaiž to daļu, kad viņi sagāž pilnīgi visu iekšā, vai ne? Man liekas, daudzi kaut kā neaizdomās par to, ka patiesībā tā viena, tas tā pārdošanas lapa, viņa pārdod tikai to vienu nākamo soli. Nevis visu bandlu, jo, piemēram, tieši tā kā tu minēji, īpaši tie, kas iet uz high ticket coaching, kuri prasa lielāku summu par savu pakalpojumu, nu kā tu vari vienkārši viņu pārdot, vienkārši, nu, kā tu viņu var pārdot, ja tu nezini, vai tu tam cilvēkam vispār var palīdzēt? Es saprotu, ka ir kaut kāda online kursa, kur ir vienkārši, nu, gatavs materiāls, cilvēks atrod, un viņš saprot, vai viņam vajadzēs vai nevajadzēs bez tavas iesaists, vai ne? Bet tajā mirklī, kur aiziet tiešām tas, nu, pricings, nu, tā cena, cena ir tiešām, nu, kas ir varbūt 3, 4, varbūt 5 ciparos, nu, cilvēks pavisam noteikti nepirks. Un tad kāda jēga, tu vienkārši dedzini naudu, dedzini savus resursus, un beigās rezultāts ir nekāds, un tad kāds brīnās, vai arī šis pakalpojuma piedāvātājs brīnās, mana lapa nekonvertē, viņa neko nedara, viņa neko nenes.
Jā. Tāpēc, kad tu, tagad, kad tu pateici to, vai neka nekonvertē, mēs nonācam pie pirmās kļūdas, tāpēc, ka tu nejautā klientam, ko viņš tur nesaprot. Zini, kas pa problēmu ir cilvēkiem, kad viņi, nu, viņi uztais to lapu, un ja tu neesi runājis ar savu klientu, ja tev nav bijuši pārdošanas sarunas, tu rūt vienkārši, tu tik daudz ņem konsultācijas, tu tagad, kad tu runā, tu saproti vienkārši tā klienta reāli īsto sāpu, tu saproti, kā viņš jūtās, tu zini, ko viņš var izdarīt, ko viņš nevar, vai ne? Tu vienkārši, tev ir pilnīgi cits priekšstats nekā tad, ja tu uztais kaut kādu lapu un balsties tikai uz savu hipotēzi, ka ķipa tā varētu būt. Un tad, kad tu parunā, kad tu izeji caur tām pārdošanas sarunām, tad tu saproti, jā, viņš nezin to, viņš nezin šito. Kaut arī pieņemsim, ka tas cilvēks iziet caur tai tavai pārdošanas lapai, vai ne?
Jā.
Un tad viņš atnāk pēc tam uz sarunu. Ja viņš tev uzdod jautājumu, kurš nav atbildēts tavā pārdošanas lapā, un ja tādi klienti ir vēl un pirmais, ceturtais, tur septītais klients un tā tālāk, tad skaidrs, ka tev tas ir jāpapildina tajā pārdošanas lapā.
Jā.
Un tādā veidā tu nevari ar pirmo uzbūvēt super ideālo pārdošanas lapu. Tev vienkārši ir visu laiku jāpapildina. Jo, nu, cilvēks atnāk, viņš nezin to, viņš nezin šito. Okay, tu piefiksē, un jo vairāk tu redzi to tā saucamo paternu, vai ne? Jo vairāk tu saproti, ka tas ir jāieliek iekšā. Un kā es nu, tu runāji par tiem kursiem, ne, kā es darīju, mēs ar tām pārdošanas lapām, mums bija... Atceries, šodien es arī tieši stāstīju par tām vairākām nu, iespējām, tad pārdošanas lapā tu pārdod vienu lietu, vienu soli. Varbūt vairākas opcijas, kā nopirkt to vienu soli, bet tu pārdod tikai vienu produktu. Jo katrā, piemēram, ja mēs skatāmies uz internetu veikalu, ja tu atver konkrētu produktu, tad tur būs tā konkrētā produkta pārdošanas lapa. Ja tu atver citu produktu, tad tur atkal būs vienkārši. Tu aizmet viņus tikai uz tā produkta lapu. Un tad, kad es aktīvi pārdevu arī kursus un mēs palīdzējām tiem uzņēmējiem, nu, kad es vēl strādāju tur, nu, iekš tās UK kompānijas, mums bija tā, kad mums bija produkts, nu, bija iespēja to produktu nopirkt, bija trīs dažādas pakas, pa 3000, es jau stāstīju, pa 5 un pa 15 000. Un tajā lapā bija tikai 3000 cena. Nu, tur nebija tā 5000 cenu un 15. Tur bija vienkārši tā, ka ja tu gribi šito vienkārši iespēju, tad tev jānāk uz zvanu. Un tad mēs zvanā pasniedzām to 5000 cenu vai 15000 cenu.
Exactly.
Nevis pasniedzām lapā. Ja mēs runājam par tādiem salīdzinoši, es negribu teikt lēti, es gribu teikt varbūt tās, nu, zin kā, lēti, tas vārds tāds pats par sevi nav forši.
Izdevīgi.
Jā, izdevīgi. Nu, tā kā...
Izdevīgs piedāvājums.
Nu, tā kā, kāds būtu labāks vārds lēti, attiecībā pret lēti, ja mēs runājam par... mazākas maksas
reasonable.
Produktiem. Jā, nu mazākas maksas kas... produktiem. Nu, produkti ir dažādās cenu kategorijās, vai ne? Tad būs cenas, kuras tu gribi rādīt mājaslapā, un būs cenas, kuras tu negribi rādīt mājaslapā. Jo kamēr tu ar to cilvēku neesi parunājis, viņš vienkārši savā galvā, tas tavs klients, nevarēs attaisnot to cenu. Viņš redzēs nu, lielu ciparu, viņš vispār nesapratīs, ko tu tagad tipa centies pārdot.
Un šis, jā, un es vienkārši uzreiz piemitināšu, ka šis ir tieši pirmais un svarīgākais iemesls, kāpēc piemēram mums iepriekš. Mums vispār nebija redzams cenrādes mājaslapā. Yeah. Jo vienkārši mēs nebijām vienkārši next random gym. Mēs nebijām tā vienkārši katra nākamā sporta zāle, kurā tu ies garām. Tas, kas mums bija redzams, ir mūsu offers, vienkārši cilvēkiem parādīt, iepazīt viņiem tas, kas viņiem bija pieejams, viņiem vienkārši pilnīgi bez jeb kādu saistību izmēģinājumu nedēļu.
Yeah.
Jo tas ir vienkārši, tas viņiem vispār nav ko zaudēt, nu pilnīgi nekā. Viņiem yeah. ir tikai iegūt, un tad tu izdomā pats, vai tev patīk, vai tev nepatīk, un tā ir tava izvēle, tā ir tava brīvība, un tu nosaki, vai tu piedalīsies vai nē, bet tev vai kādu pretī, kurš tev palīdz izvest cauri un palīdzēt tev saprast, vai mēs tev varam palīdzēt? Vai tas kāds var tev palīdzēt, pie kur tu aizai?
Jā, yeah. kur, nu, zikā, tas, to, ko tu tikko pateici, vienkārši rūt āmen. Kas notiek parasti, ka tu aizai uz tirgu? Tā tanta no zivu paviljona, tā ināra vienkārši tev pilnīgi visu laiku bāžās virsū, nu, paņem pagaršo, vai ne?
Yeah.
Visās malās ir vienalga, vai nu tu pērci kaut kādu sieru vai kaut kādu tur garšīgu, tur nezinu, kūpināt gaļu vai des un tā tālāk, tev visu laiku dost pagaršot. Un zini, kāpēc tā ir? Tāpēc, kad cilvēkam ir grūti pateikt, nē, ja tu man esi kaut ko iedevis, man bišķiņ ir nu, psiholoģiski, man gribas tev dot pretī.
Mm-hmm.
Un tas teiciens, tas ķipa dodas devējiem atdodas, vai ne? Ja tu man izdarīsi kaut ko labi, es vienkārši, es nevaru pretoties savai dabai, es gribēšu tev atlīdzināt.
Vai arī tā atlīdzināšana jau var būt dažādās formās. Un nu, šitais arī ir mazliet tas, ko mēs runājam iepriekš par to, ka dažreiz dodot bez maksas, tu nopelni vairāk.
Jā, tieši tā. Un ir tāda grāmata, kas saucās Influence, the Psychology of Persuasion.
Mm-hmm.
Un tā grāmata ir Robert Cialdini grāmata. Es nezinu, tu esi lasījis to grāmatu?
Nē, neesmu.
Un tur ir viņš tieši par to runā, nu, kā pārliecināt cilvēkus. Un tur viņš, tur baigi labais viens tāds piemērs ir, vai ne, kad jums arī bijuši gan jau dzīvē situācijas, kad tev ir kaut kāds tā kā draugs vai paziņa, tu viņu tā kā... Nu, tu tā ar viņu baigi netusējies, bet viņš tev uzaicina, nezinu, uz kāzām vai uz dzimšanas dienu, vai ne? Mm-hmm. Tu aizies uz to dzimšanas dienas ballīti vai uz tām kāzām, un tad, kad tev pēc tam tālāk tur paiet, nezinu, pāris mēneši, tev ir kāzas vai dzimšanas diena vai kaut kāda svētka vai vārdiena vai tu taisi kaut kādu tusiņu vienkārši tā patās, tu varbūt tās viņu nemaz nebūtu aicinājis to cilvēku, jo jums nav tik labs kontakts, bet tu viņu uzaicinās, tāpēc, ka viņš pirms tam tevi uzaicināja.
Jā.
Un te tas pats ieslēdzās, kas tajā, kad, iedomājies, tu man iedod vienkārši, tu savi, nu, tagad jūs piedāvājat to bezmaksas nedēļu, vienkārši jūs nedēļu bez maksas, vienkārši visu laiku dodat tam cilvēkam. Kā viņš jūtās pēc tam, kad ar viņu ir strādāts, kad viņam ir vienkārši visu laiku dots, kad no viņa nekas nav prasīt, viņam ir tikai visu laiku dots, vai ne?
Nu, jā, nu, vienkārši tāds pat, ja viņš neturpina darbu kopā, vai ne, viņš pēc tam... Vai nu, kad aiziet uz citu sporta zāli, viņš vienkārši pēc tam atnāk, viņš saprot, ka viņš vispār nekur nav pakustējies, un viņš vienkārši pret viņu ir izturējušies tā kā pret karali vai karalieni. Un, un otrs ir, pat ja viņš vairs nenāk, bet viņš ir ieteicis kādam citam to, cik vienkārši unikāla iespēja un kā pret viņu ir izturējies un tamlīdzīgi. Tā kā viņš vienkārši to pasaka kādam, kuram tas noderēs. Un mēs pat nejautājām. Protams, bija reizes arī, ka mēs jautājām, kad mēs to nedarījām visu laiku, bet vienmēr ražot tālāko referralu, kas nu vienkārši tālāko... kas ir referral?
Ieteikums.
Jā, nākamo ieteikumu ražot vienkārši bezmaksas slīdu un arī tur mēs dabūjām daudz. Bet nu, to mēs arī, kamēr atkodām ar laiku, aizdomājums, bļā viens, kāpēc tev pie pārdošanas sarunas, piemēram, ejot visam cauri, nepajautāt, hei, Vai tu esi viens pats? Protams, atkal taktiskā domāšana, tu jau viņam neprasīsi, hei, iesaki kādu, kuram es varu pazvanīt, jo zin kā, tev ir uzreiz jādabū telefonu numurs, tev ir jādabū e-pasts iespējami, un tev ir būtībā jāizsniedzās pie viņa telefonu kontaktu loka. Un cilvēki ir super, super, it īpaši Somijā, piemēram, cilvēki ir super droši, tā super drošība viņam ir nenormāli svarīga, tā privacy, tā privātums. Un lai līdz tam tiktu, mēs arī ilgu laiku vienkārši mēģinājam atkost, kas ir skripts un kā veidot šo ceļu, lai tu to esi nopelnījis pajautāt. Jo tu nevar to tā vienkārši jautāt.
Jā.
Jo tas ir ritīgi sensitīvi, tāpēc, nu, protams, katrā valstī citādāk, bet, ja godīgi, arī Latvijā cilvēki ir tieši tādi paši. Nu, teiksim tā, tieši šitajā sakarā, kad viss ir privātums un tamlīdzīgi, bet te ir nākamais, mēs nemākam izvest caur tam emocionālajiem rollercoasterim, tam karuselim, lai mēs saņemtu šo iespēju, atļauju, sākt uzdot šādus jautājumus. Un šeit ir pārdošanas skripti. Tā kā, ja tu klausies par pārdošanas, ja tev interesē, kas vispār ir tādi pārdošanas skripti, mūsu mājaslapā ir bezmaksas webināri, un Oskars ar Māri, Oskaram un Māri bija rītīgi, rītīgi jaudīgs webinārs par pārdošanas skriptiem, kādu veidot, kāda ir nozīme, un kā veidot šos te augstāk maksājošos klientus pārvērst par tiešām tā kā noslēgtiem darījumiem. Tāpēc, ja kas, mums ir bezmaksas webināru sadaļa pie pakalpojumiem, tur jūs redzēsiet, tāpēc, ja interesē, tad jā. Bet klausies, Māri, mūsu biznesa atslēgas apmācībās tieši par pārdošanas lapu vēl apējot apakaļ, mēs viņu iedalījām trīs daļās. Mēs viņu iedalījām tagad trīs daļās, jo vienkārši, nu, tas ir a lot to chew, tur ir daudz, kas jāsakošļā, un to visu nevar iedot vienā reizē, vai ne? Tāpēc mēs viņu esam sadalījuši trīs daļās. Ja arī tu gribi mācīties, droši pievienojies, Mairs būs rockstars, superstars un visas pārējās zvaigznes in one, tuvākās vēl iespējams vienu, divas nedēļas, jo viņš tiešām iedos no sevis to mīlestību pret lapām.
Vai ne?
Jā, tieši tā. Bet, zin, kas ir, man liekas, kad mēs runājām, es teicu par to, ka uzmaucam mītus par pārdošanas lapām. Yeah. Un es tev vienkārši jautāšu, un tu vienkārši iedos sev savu.
Okay. Davai.
Davai.
Jo viens no mītiem, kad, nu, arī šodien, ko es teicu, nekad, nu, tev vajag lapu, kas pārdod, ne? Kāpēc, lai tev vispār vajadzētu citu lapu? Nu, tā kā, kāpēc tev vajadzētu lapu, kur nepārdod? Jebkurai lapai vienkārši ir jābūt tikai un vienīgi divām funkcijām, vai nu dabūt to kontaktu, vai nu pārdod. Neko citu. Nav jēgs. Un zin, kāda ir baiga lielāka kļūda, ko es esmu starp citu saskāries? Ir daudzi... daudz radoši cilvēki, kas taisās foršas lietas, vienkārši viņi ir ritīgi labi speciālisti. Nu, kā jau latvieši, vai ne? Latvieši vispār ir ritīgi labi speciālisti, bet viņiem grūtākais ir realizēt to, ko viņi saražo, vai ne?
Nokomunicēt.
Nokomunicēt un vienkārši un tā kā nopārdot. Un tāpēc, ka vienkārši, nu, latviets pats pa sevi, nu, man tāda sajūta, ka mēs tā kā, mums tā kā bišķiņ tā kā negribās lielīties, vai ne? Mums
bragot par sevi, jā.
Jā, mēs paši pa sevi baigi negribam lielīties, un tāpēc arī mums grūtāk vienkārši citreiz ir pateikt, hei, nu, man ir ritīgi grūts produkts, un tev patiks. Un tad viena no tām lietām ir, ka tie paši kreatīvie un stilīgie cilvēki, kas taisa smukas lietas, viņi vienkārši pārcenšās un uztaisa visu nenormālu smuku. Viņiem liekas, ka dizains pārdos.
Tā ir tā fasāde, tā ir tā mājas fasāde, kas ir smuka.
Un tā ir tā pirmā, un tā ir reāli vieno tādām, nu, top kļūdām, ko es redzu pārdošanas lapās, kad visi baigi stilīgi uztaisīts, bet tur nav tā, nu, tā loģika, tas, ko es teicu, ne, ir tā emocija, un tad ir tā loģika, tur ir tā emocija, varbūt tās izskatās stilīgi, bet tur nav tā loģika, un cilvēks īsti nesaprot, kas notiks tālāk, kad es uzspiedīšu to pogu pirkt, kādā veidā tas viss process būs, kā tas produkts atnāks pie manis.
Jā, un iespējams, ka vienkārši tu runā par maizi, bet fotogrāfijā ir vienkārši cilvēks.
Jā.
Nu, tas ir tikai piemērs to, ka dažreiz mēs pat nedomājam, ja mēs stāstam par sevi, un tur ir cita cilvēka bilde, ko?
Jā, bet...
Vienkārši, what?
bet tu ir rūti izmantas tas, ko tu saki, tagad tas vēl būtu labi. Problēma ir tā, ka reāli nav cilvēki. Jo, ja tu ieeji vienkārši lielākajai daļai vispār nav cilvēku, un tu īsti nesaproti. Es pat esmu redzējis vienkārši neskaitāms, tur kaut kāds marketinga aģentūras, es gribu redzēt, nu, kas tie ir pa čuvakiem vai pa grupiņu, kas to dara, un es aizēju uz kontaktu sadaļu, un es vispār nevienu sēju nevaru atrast. Tu gribi, lai es no tevis pērku, bet tu esi kaut kāds, varbūt tu esi kaut kāds čuvaks maskačkā, kurš vienkārši taisa skam internetā. Nu, no sērijas, ne? Jā, tā kā, nu, man vispār nav nekāda uzticība. Un tad, nu, man jau tev jāuzticās ir, kāpēc, lai tu man neprādītu savu seju? Kas tu kaut ko slēp no manis?
Bet daudziem ir šitais te nenormāli daudz, vienkārši tiešām. Zin kā, man arī bieži vien ir tāds, kad es uzskatu, īstenībā tu ar Oskaru man ritīgi atvērāt acis un parādījāt to, ka mājaslapa vienkārši nevar būt tavas dzīves izgāstuvu. Nu, nevis tādās ne, ka dzīves izgāstu, bet, nu, zin kā, ka tu izgāsi pilnīgi visu, kas tev ir tavā prātā, tu tā mājas, man liekas, joprojām kādam ir tā doma, ka to visu vajag tur izlikt, bet tā nav. Labi, mājaslapa un pārdošanas lapa ir divas dažādas lietas. Bet no otras puses tu viņas abas var izmantot. Katru savam mērķim, bet tur ir jābūt tam ko jūs varam oskarījot, tur ir jābūt really straight forward, tiešām, nu, ritīgi, tādām tiešām, nu, konkrētībai, vot konkrētība. Jo, ja tev tas nav konkrēti, un tev tur ir viss, nu, tici man, tas klients čista nenopirks. Nu, tiešām ar garantiju, ka nenopirks. Un es sapratu, un es vienkārši sapratu to, ka, ko jūs stāstat un rādat, ir tā psiholoģiskā secība, tā pārdošanas psiholoģiskā tā secība, lai tu viņu tiešām arī vestu cauri kaut kādiem tiem soļiem. Jo bez tā es vienkārši, kad mēs paskatāmies kaut kāds labs, nu, kosmos, tur vispār nekā nav.
Un vēl tās, kuras
rakstīts. To tais aģentūras. Un to tais aģentūras.
Un vēl tās, kur ir rakstīts, nu, kad kam šitais domāts, ko tu no šitā iegūsi. Un tā kā, nu, tādā veidā aprakstīts, tā kā trešajā personā nevis, nu, tā kā tieši uzrunāts cilvēks.
Mm-hmm.
Bet pieminot to, kā tā mājaslapa pret pārdošanas lapu, iedomājies. Vislabākais piemērs, varbūt tās, kas man tagad tikko ienāca prātā, kad tu teici, nu, ka tas nav tas pats pārdošanas lapa, nav tas pats, kas mājaslapa, ne? Tad pieņemsim, es aizieju rūt pie tevis ciemos, tevi ballītē, un tu man sagaidi koridorā pie durvīm, ne? Tu saki, droši novelc apavus, rekur tur pakarini savu jaku un nāc tālāk un iesim tālāk, ne? Un tad tu man rādi, rekur tur ir viesistaba, aizieju apsēdies, tur jau, pieņemsim, ir dzimšanas dienas ballīte, pie tevis jau tur ciemiņi jau 10 ir, ne? Tur rekur tur Jānis ar Kārli sēž, var iet uz viesistabu, ja tu gribi kaut ko uzēst, nāc uz virtuvi, te mēs ar meitenēm virtuvē esam un tā tālāk, ne? Un tad attiecīgi tas priekšnams, tas koridors ir tā mājaslapa. Es pie tevis ienācu ciemos, un tad tālāk tu mani ved, kur es gribu iet.
Mm-hmm.
Vai nu es gribu paēst, vai nu varbūt tās es gribu ātri aizskriet uz tualeti, varbūt tās es gribu iet uz viesas, tad varbūt tās es gribu, nezinu, vēl uz balkonu iziet ārā paelpot svaigu gaisu. Vai papīpēt, nu tiem, kas pīpē, varbūt, vai ne?
Mm-hmm.
Un tad tas ir tas, kad es ienāku koridorā tavā weblapā, un tad tu attiecīgi man aizved uz to istabiņu, kurā nu es dabūšu to, kas man ir vajadzīgs.
Mm. Tas gan jā.
Kas nu, tu bija tiem mītiem? Es tev jau aizmēju.
Mēs tā ritīgi, jā. Es jau saprotu, tu esi savā delfīns, savā siltajā ūdenī, jā. tu pa viļņiem tur lēkā un surfo. Bet davai, iemetamies pāris, ko es te atradu HubSpotā, jā?
Aiziet.
Tātad, tev vajag, tātad mīts numur viens. Tev vajag tikai vienu vai ļoti pāris landingus, pārdošanas lapu. Vai tā ir taisnība? Vai tiešām tev vajag tikai vienu vai divas?
Jā. Zin kā, man liekas, ka nu, tā kā, tev vajag daudz lapas, vairākas lapas, bet tev jāsaprot ir, ko katra lapa dara vienkārši, kādu funkciju viņa pilda. Nu, kādai jābūt funkcijai, vai ne? Jo, pieņemsim, ja tu ved cilvēkus pārdošanas lapu, neliec tur nekādas citas lietas vienkārši. Ja mērķis tai konkrētajai lapai ir, lai cilvēks nopērk, vai kā mēs runājam, atstāj kontaktu, tad nebāz tur neko citu. Ja iet runa, pieņemsim, par tas pats arī tajā, ja, piemēram, es ienāku tajā mājaslapā, tajā koridorā saucamajā, vai ne? Man ir jābūt uzreiz skaidri redzamam, kur es spiedīšu virsū un tikšu uz kaut kādu to tavu produktu vai pakalpojumu, kur es gribu iegādāties. Un tad atkal, tu man aizmetīsi uz vienu vai uz otru. Trešais piemērs, pieņemsim, piemēram, tā kā Rūta, tu taisīji webinārs, vai ne?
Mhm.
Nu, tu taisīji webināru piezīmēšanās lapa, tā jau arī ir piezīmēšanās lapa. Tā, nu, tā kā neskaitās pārdošanas lapa, bet tās lapas funkcija
reģistrācijas forma?
Jā, tu vienkārši, tā ir reģistrācijas forma, kas saucās piezīmēšanās lapa, kurā tavs mērķis ir dabūt no cilvēka kontakta informāciju, lai tu viņam varētu aizsūtīt, kur viņam pēc tam jāiet.
Mhm.
Tā kā nu, pareizā, nu, nevis pareizā atbilde, kas pareizs, kas nepareizs, bet tad būtu vienkārši saprot, kādu funkciju tu gribētu tālāk pildīt.
Es tagad īstenībā sapratu to, ka iespējams mēs nākamnedēļ vai kaut kad tuvumā mēs varētu uztaisīt maziņo čeklistīti, kad tu domā par pārdošanas lapas saturu. Un šitais varētu būt tāds mazais freebies, vienkārši bezmaksas tāda darba lapa, kurā tu arī varēsi uzmest aci, vienkārši tam saprast, jo man liekas šitais, ko tu īstenībā pateici, ritīgi atslēga man šita. Ritīgi pārdošanas lapas atslēga to, kad domāt īstenībā no tās reversās puses, no, nevis no tā frontenda, ko mēs redzam, vai nekad pārdošanas lapa, tad kas tur būs par saturu. Bet padomāt, vispirms tu domā, kādu saturu tur likt, vispirms padomā, kam viņa tev ir vajadzīga, ko tu tur gribi, lai cilvēks dara, kas tev vajadzīgs no viņa.
Nu jā, tieši tā, to, ko tu tikko teici, ko tu gribi, lai cilvēks dara. Jo ja tu viņam liks darīt visu,
viņš neko neizdarīs,
bet ja tu viņam pateiksi, nu izdari šito vienu lietu, vienkārši, nu davai, tiec galā ar šito vienu lietu, okei, okay, vienu lietu, nav problēmas, dod šurpām, no kur galā sāku, ne?
Jā, exactly. Labi, mīts numur divi. Ja es nokopēšu kāda ļoti veiksmīga cilvēka vai biznesa pārdošanas lapu, mana konversija būs skyrocketing, viņas celsies kosmosā.
Jā, šitais arī īstenībā ir, šitais ir itīgi labs mīts, tāpēc, kad parasti, kā tu vispār var saprast, kāds ir tavs piedāvājums un tas, ko tu pārdod, un kā tava lapa, vai tu kā pakalpojums niedzējs atšķiries no citiem pakalpojums niedzējiem. Protams, ka tev ir jāpaskatās, ko piedāvā citi. Bet ja tu nokupēsi to pašu, ko citi grib pārdot, vai tu kaut kādā veidā atšķirsies? Nope. Atceries, Rūt, mēs tu uztaisīji toreiz mums veselu sarakstu, ka mēs gājām cauri tiem fitness klubiem Latvijā visam, visam tam tai ķēdītei, vai ne? Un mēs uztaisījām tā, ka tirgus izpēt pa lielam, tas ir tas, kas ir mūsu 30 dienu kursā, vai ne, pa to tirgus izpēt, tur ir viens konkrēts uzdevums, kurā tev vienkārši ir tur Excel failiņš, kurā ir jāuzrakstā tur 5-7 konkurenti. Un tādā veidā, kad tu saproti, ko citi piedāvā, tu jau zini, kā atšķirties, bet ja tu piedāvās tieši to pašu, tad kādi jēg no tevis pirkt un kā tu piesaistīs uzmanību? Un kāpēc es teicu par tiem fitness klubiem? Jo Latvijā lielākā problēma ar fitness klubiem ir tāda. 90% fitness klubu pārdod telpu piebāst ar dzelžiem. Pa lielam viss. Tas ir tas, ko fitness klubu pārdod. Reku, te mums ir telpa, tur ir tie dzelži, kas tev ir vajadzīgi, 19,99 mēnesī.
Un ja gribi atnāc, ja negribi, arī vienalga.
Jā, pa lielam, nu pofig vienkārši. Nu, samaksā, galvenais, ka tu maksā 19,99 mēnesī, grib nāc, negrib nenāc. Mums vienkārši vajag piķi no tevis 20 eiro mēnesī aiziet. Un tad, kad tu izēji cauri, kad tu paskaties, kad visi, nu, tu jau redzi, nu, tas, ko tu tikko teici, es varētu nokupēt, vai ne? Bet, nu, vai tas kaut ko mainīs? Otrs tas, ka tu jau nezini, kāda viņiem konversija ir.
Jā, īstenībā moška vienkārši ritīgi neiet, bet viņi vienkārši nevar neko citu izdomāt. Un tu kopē, jo liekas, varbūt, zin kā, ja, man liekas, šeit varbūt kāds nepareizi paskatās uz to, kad vienkārši liekas ritīgi veiksmīgs bizness. Jā, okei, bet varbūt, ka ir citi produkti, kas šo biznesu nes, un tieši tas produkta landings, kur tu mēģini kopēt, ir tas, kas vispār nestrādā.
Jā, tieši tā, un tur jau tā lieta, un tu jau nezini, tas kā viņiem izskatās, varbūt tās, ka tur baigi viss iet, nu nenozīmē, ka tur viss iet, tas, ko tu vari darīt, un tas, ko es šodien arī rādīju, tas similarweb.com, tu vari vienkārši aiziet un pačekot, pirmkārt noteikti vajag uztaisīt tirgus izpēti, apskatīties, ko konkurenti piedāvā un kā izskatās viņu pārdošanas lapas. Nepiedāvā to pašu, piedāvā kaut ko atšķirīgu, ja tu būsi tāds pats, tad no tevs, nu copy paste, no tevs nav jēgas pirkt, bet tu var apskatīties.
Šitais ir ritīgi piedāvājums, šitais ir tas biznesa piedāvājums, par ko es arī to kursu taisu, vienkārši visiem viss ir vienāds un liekas, you need to blend in, ka tev tur vajag būt kopā ar visiem pārējiem, jo tur ir tā zona, kur visi klienti arī tusē, kaut gan...
Tev īstenībā vajag pilnīgi opposite, blend out uztaisīt.
Blend out, jā.
Jā, tev vajag vienkārši pilnīgi atšķirties. Nu tā, ka ritīgi savādāk. Un tad, kad ja tu būsi savādāks, tad tev pamanīs, ja tu būsi blend in, tad vienkārši tu būsi tāds pats kā pārējie, kā jau es teicu. Telpa pilna dzelžiem.
Mhm, taisnība. Nu ko? mīts numur 3.
Aiziet.
Ja tu nomaini CTA, call to action, aicinājumus darbības pogas krāsu, psiholoģiski cilvēkam tas palīdzēs nopirkt vairāk.
Jā. Jā, šito es arī esmu īstenībā lasījis. Atceries, es šodien no rīta arī teicu par to, kad tās pogas, kuras ir pirmajā personā, strādā labāk. Mm-hmm. Tas pats arī pa, nu, pa krāsām. Īstenībā, nu, vai tik Oskars arī nestāstīja, ka jums bija, jūs arī skatījāties tieši, nu, psiholoģiski par tām krāsām, kā, mm-hmm. nu, kāds ir, vai netieši, un kā cilvēks jūtās, tas tiešām strādā. Nu, tā kā man ir bijis tā, kad es taisu pārdošanas lapu, un tajā kompānijā, kurā tas cilvēks strādā, viņš man saka, nē, neliekam šo krāsu pārāk agresīvi. Un tad es jautāju, tu pamanīji to pogu? Nu jā, ritīgi lec acīs, bet es jau gribu, lai tu viņu pamani. Ja tu to pogu uztais pelēk garlaicīgi, kur es vispār nevaru atrast, es pat īsti nespratu, vai tā ir poga vai nav, tad cilvēks uz viņas nespiedīs. Un kas bija man arī kļūda, kad vienā podcastā mums bija Gints, kurš palīdz ar e-pastu marketingu, viņš jau gadiem strādā e-pastu marketingā, vai ne? Un atceries, tu arī teici, ka nu, mēs savos e-pastos mums jāliek tās pogas ir. Es nelieku pogas, vai ne? Un viņš tieši to pašu teica, kad vienkārši kļūda arī e-pastos tas pats, vienkārši, ja nav pogas, vai ja to pogu nevar pamanīt,
neizskatās pēc
pogas. Jā, uz viņas vienkārši nespiedīs virsū.
Jā, un tāpēc, es uzreiz nomainīju.
Jā, tieši tā, tāpēc, ka tas ir ritīgi grūti, to šitais ten strādā, jā, vajag pačikot, kāds ir, bet es domāju, ka te jāskatās ir, kāds ir tas tavs, tipā, nu, brandings tam uzņēmumam, un vienkārši uz to jāspēlē.
Jā. Pilnīgi noteikti, jā. Jā, bet no šitais arī, man liekas, par šito var tik gari diskutēt un domāt, un pogas ir svarīgas, poga ir, kad tu ieeji istabā un mēģini ieslēgt gaismas slēdzi, poga ir telefonā, poga ir vienkārši pat pa sevi ir aicinājums uz darbību un darbības izpildi.
Jā.
Tā kā domājot no tādas perspektīvas. Mīts numur 4. Konversijas reitings, conversion rate.
Mm-hmm.
Ja, tas ir konversijas ratings. Ir stulbis klausās. Konversijas ratings ir vienīgais metriks, statistika, uz kuru skatīties.
Jā. Redzi, ot iedomājies, atpakaļ pie klienta avatara. Ja tev ir itīgi laba pārdošanas lapa, bet tu pilnīgi visu laiku aicini, nu, tavu lapu skatās cilvēks, kurš nepirks tavu produktu. Tu vienkārši, tu pilnīgi visu laiku sūti uz savu pārdošanas lapu cilvēku, kurš nav tavs klients. Tur nebūs vispār nekāda konversija. Nu, tā kā nevis nekāda konversija, bet vienkārši tur nebūs tāda konversija, kā tu gribi, ja tu sūtīsi nepareizo cilvēku. Tai pārdošanas lapā ir jārezonē ar to skatītāju, un jo vairāk viņa rezonēs, jo precīzāk viņa nu, tam klientam vienkārši, nu, parādīs, kā tu vari atrisināt to problēmu vai pakalpojumu, jo labāk viņi konvertēs. Savukārt, tas tā, nu, ja tev ir ritīgi grūti pārdošanas lapu, un tu visu laiku viņu sūti nepareizajiem cilvēkiem, vienkārši, tad, nu, protams, ka viņi nekonvertēs.
Nu jā, šeit man liekas jāstās arī, ja tu laidi maksas reklāmu, protams, tur ir jāskatās līdzi, bet no otras puses arī, ka, man liekas, šeit ir svarīgi, man liekas, padomāt par to, kad tas konversijas reitings būtībā ir jāskatās patiesībā, vai tu sūti jau savu silto auditoriju, kurai ir īstenībā ritīgi pofīgi par to, kas tur ir rakstīts, bet viņi noskrolē tikai līdz pirkšanas pogai, vai arī tiešām tur nāk cilvēki, kurus tu nezini, un vienkārši nevis skatīties to, cik cilvēki ielic, piemēram, tavā produktā nopērk vai kaut kādu kursu, bet paskatīties tiešām, vai tā ir lapa, kas to ir izdarījusi, vai tā ir vienkārši tava siltā auditorija, kur ir ieskrējusi un ātri visu izdarījusi.
Jā, tāpēc, arī, ka viņi jau tev uzticās.
Nu jā, nu tur jau tā lieta, ka viņi iet pilnīgi katrs dažādu to customer journey, katrs iet to klienta ceļu pilnīgi kaut kā citādāk. Un pilnīgi noteikti arī, man liekas, šeit pilnīgi noteikti svarīgs arī heat maps, skatīties to, kur cilvēks aizkavējās visbiežāk, cik viņš ilgi laiku pavada, skatīties, kur viņš apstājās un kurā mirklī viņš vienkārši aiziet. Un ja to dara jau vairāki cilvēki, šeit jau, man liekas, ir vienkārši uzreiz tu skaidri zini to, ok, šitai problēma. Un šito ļoti daudz nepiekopi. Tāpēc hot jars ir, man liekas, ļoti labi piemērots. Un, piemēram, mums pirmajā biznesā mēs viņu uzlikām vienkārši, mēs ritīgi, ritīgi interesanti skatīties to laiku, ko viņš pavada, cik viņš ilgu laiku pavada. Jo tu jau nekur īsti to statistiku tā, nu, vienkārši, nu, uzējot uz lapas, paskatoties uz savu lapu un no būvēšanas viedokļa, tu skaties, tur jau nekā nav. Tur jau neko nevar neizlasīt, ne redzēt, tāpēc.
Jā, tas, ko Rūta saka, nu, vienkārši, lai tiem, kas klausās, jūs saprotat, tas ir pa lielam, tu ieeji mājaslapā un ierakstās pilnīgi viss, ko tu tur dari. Un tad, kad tu atver to, nu, to apmeklētāja profilu, tu redzi, kā pelīt vai kursoriņš iet pa lapu un ko cilvēks, kurā vietā lapa apstājās, kur viņš lasa, kur viņš aizstūma kursoriņu un tā tālāk. Un tad pēc tā tu var izsecināt, vai cilvēks var atrast to, kas viņam vajadzīgs vai nē. Mm-hmm. Tā kā, atbildot uz tavu jautājumu, vēl es gribu piemest klāt to, kad zināt, tā kļūda, ko pieņemsim, tu uztais jaunu pārdošanas lapu, nu, piemēram, ne? Un tu aizsūti viņai, piemēram, tur aizsūti savai draudzinai, prasa, nu, pasties, kā tev patīk. Un tev draudzina atsūt atpakaļ, jo, smukas
krāsiņas.
Jā, smukas krāsiņas. Viņi pat neizlasa to tekstu. Un viņi saka, ka ir labi. Un tu tā domā, nu, ja jau viņi saka, ka ir labi, tad jau ir labi. Bet tev jau tev jāsaprot ir pirmkārt, cik daudz cilvēki, ja tu izlaidi tur, nezinu, ja tev atnāk 500 apmeklētāji, tad cik no viņiem uzspied uz pogas pirkt, un tiem, kas neuzspied, kāpēc viņi neuzspieda, un tiem, kas uzspieda, ko viņi, kā viņi sajūtās par to labu, tev jāprasa savam klientam, ir nekad nevajag prasīt vienkārši kaut kādiem draugiem, tur paziņām un tā tālāk, kur nepirks. Zini, kā es tev varu prasīt? Ja es tev rūtu prasu, vai tu pirkt šitādu produktu, tu pirkt kūku no manis, ja es sāktu viņus cept. Un tu saki, jā, pirkt, ok, davai, tad nopērc. Tajā brīdī, kad tu nopērc un ieskait man naudu, tad tu apstiprini, ka tev tiešām patīk. Tas, ka tu saki, ka tev patīk, tas neko nenozīmē, kamēr es neesmu redzējis to naudas izteiksmē savā kontā.
Mm-mm.
Un tas pa draugiem runājot. Jā. Jā,
tas gan tā kā neprasa iespējams draugiem.
Jā. Prasa saviem klientiem, prasa cilvēkiem, kuriem reāli interesē, kuri grib to produktu vai pakalpojumu tiešām pirkt.
Ir. Jā, un zinks ir, un ja tev arī vēl nav tie savi klienti vai kāds, ko uzrunāt, atrod kādu, kurš tev var vai nu varbūt iedot kādu konsultāciju apskatīties, protams, vai arī otrs ir tik nenormāli daudz visādas krutas grupas, kurā tusējās uzņēmēji vai vienalga, nu, patērētājs un uzņēmējs un paprasīt viņu viedokli. Un lielākoties cilvēkiem riktīgi nekad nav žēl sava viedokļa, kad ir jākomentē citu darbs.
Citreiz pa daudz,
jā pa daudz bet tas var iedot labu insaitu.
Jā, tieši tā, jā.
Un tātad, mīts numur 5. Pārdošanas lapai ir jābūt vienmēr īsai un skaistai.
Jā, ar šito ten es rītīk daudz saskros. Man vienkārši, es nevaru, nu, no 8 no 10 šito ten domā vienkārši. Tāpēc, kad zin, kāpēc, skaties, kur problēma. Atceries, ka mēs iepriekšējā podcastā runājam par to, ka cilvēks vērtē pēc sevis. Uzņēmējs arī vērtē pēc sevis. Viņam liekas, ka tam klientam tas neinteresēs. Ja es nelasu, tad arī mans klients nelasīs. Tu vienkārši iedomājies tagad, tas viss, ko tu zini par savu produktu vai pakalpojumu, viss tā informācija, tu esi eksperts. Tu reāli zini visas tās lietas. Vienalga par to produktu, tā jebko, ko tu pārdod. Un tagad ienāk pie tevs cilvēks, kurš neko no tā nezina, un tev liekas, ka viņam neinteresē nekas no tā. Tev liekas, ka viņš vienkārši grib proste nopirkt un visu un lietot. Ir dažādi cilvēki, mēs pieņemam dažādi lēmumus. Kāds varbūt atnāks un arī nospiedīs uzreiz pogu pirkt un viss kārtībā, lai viņš pērk. Viņam ir, nu, viņš ir tā kā mēs runājām silts, un viņš uzreiz spiedīs un nopirks. Bet ir tādi, kas izlasīs katru vārdu. Katru vārdu.
Un vienkārši. Iespējams vairākas reizes atnāks to lapu vairākas dienas pēc kārtas, lai pārliecinātos.
Tieši tā vienkārši, un viņš izies cauri un viņš scrollos, ja tur būs nezinu, tur 15-20 tie bloki, un viņš tik scrollos uz leju, viņš vienkārši katru vārdu izlasīs. Tā kā nevajag vērtēt pēc sevis, ja tu nelasi garas pārdošanas lapas, tas nenozīmē, ka citi nelasīs. Otrs, kāpēc pārdošanas lapā ir tik daudz call to action? Ik pēc 2-3 blokiem, vai citreiz pat katrā
jo
blokā
tu nezini, jā, jo tu nezini, kurā mirklī viņš apstāsies un buying decision, pirkšanas motīvs ir gatavs.
Jā, viņš vienkārši ies cauri, viņš scrollēs, tā vēl nē, tā, to uzzināju, interesanti.
I'm done, tad, I'm good.
Un tad vienā brīdī vienkārši, ir gatavs, viss tas, ko man vajadzēja. Re, kur es tiku līdz tam blokam, hops, spiešu pogu pirkt un viss, gatavs, es pērku.
Tā kā jā, man liekas, ka zinkas ir jā, man liekas šeit. Jā, un man liekas, šeit arī ir tas, ka te var arī ilgi diskutēt, jo pareizā garuma nav. Nu, nav pareizā garuma. Yeah. Bet ir jādomā līdzi, ir jāskatās arī, protams, ko tu pārdod un kam tu pārdod. Un jo komplicētāk ir varbūt kaut kādi procesi, iespējams, ka tur tev tiešām, nu, ja cilvēks, ja tev grūtāk to izstāstīt, iespējams, arī cilvēks pat nevarēs īsti nolasīt un tev vajag ritīgi daudz bloks, iespējams, ja tu pārdod vienu mazo produktu, tev pietiek ar vienu līdz trīs blokiem. Tāpēc tas ir tāds, ka vienkārši ir jāskatās no situācijas, no piedāvājuma un vispār, ko tu vēlies. Un, protams, jo vairāk tu naudu par to gribēs paprasīt, iespējams, tev nāksies viņu pārliecināt bišķiņu garākā stāstījumā.
Jā, un, zin kā, un būs pat tā, ka vienkārši pat vienalga tev tur būs kaut kā, tur nezinu, 15 bloki, cilvēkam ar to nepietiks. Viņš vienkārši gribēs ar tev parunāties. Viņš gribēs, lai tu man pasaki, es gribu dzirdēt no tevis, ka tu man pasaki, jā, es tev izstāstīšu, man ir šitāda situācija, atcerēsies, ka katrs klients ir vienredzīts, viņiem visiem liekas, ka viņi visi ir īpaši. Mm-hmm. Un es gribu, lai no īsti cilvēka dzirdēt, vai man ir šitāda problēma, vai tavs produkts man palīdzēs atrisināt. Un ja tu man pateiksi, jā, palīdzēs, viss, tas ir viss, kas man bija vajadzīgs. Ok, tad es pērku.
Tieši tā. Nu ko, 5 mīti par pārdošanas lapu. Ir nosakti, Mairis ir atbildējis, un mēs noslēdzam šo epizodu.
Jā, paldies visiem, kas klausās, ja jums ir kaut kādi jautājumi par pārdošanu, par kaut kādām marketinga lietām. Īstenībā, zinkā, tu teici par to webināru, par to pārdošanas webināru, man ritīgi patik tas webinārs. Man ritīgi patik par pārdošanu, laikam vairāk runāt nekā par tiem marketinga lietām un vispārējo. Man piespied kārtā bija jāmācās marketings un viss tā līdz ģenerēšana, jo, lai es varētu palīdzēt ar pārdošanu, tam cilvēkam vienkārši ir jātiek līdz tai pārdošanai. Un tad ir vienkārši jāpiesaist uzmanību un jātiek galā ar marketinga lietām un vispārējo. Tā kā, bet, ja jums ir kādi jautājumi par tām lietām, droši vienkārši rakstiet uz komanda at businessatslēga.lv.
Jā, un šitais ir tu labi atgādinē par to, ka produkts nevar būt bez marketinga un marketings nevar būt bez produkta. Tāpēc vienmēr tajā mirklī, ka tu skrien ikdienas skrienos un darbos, neaizmirsti atvēlēt laiku produktam un marketingam. Jo viens bez otra vienkārši nevar. Un ja tieši tev vajag tajā palīdzību, tu zini, Mairis tikko izstāstīja, kā tu vari sazināties ar mums.
Businessatslēga.lv, nobrauc līdz lejai, redzēs kontakts, tur daudz visādi vērtīgi resursi ir bezmaksas, vienkārši šeit sāc skatīties. Vienā brīdī tu sāks domāt, jā, man patīk, ko viņi stāst un kā viņi stāst, tad nāc pie mums, mēs tev palīdzēsim. Yes. Tā kā paldies, ka tu klausies, aizsūt šito epizodu. Vienam savam draugam uzņēmējam, vienam paziņam, kurš varbūt tās nodarbojās ar uzņēmējdarbību, kurš ir pašnodarbinātais, kurš varbūt tās kaut kādā veidā var iemācīties kaut ko jaunu par pārdošanu vai par marketingu no mums. Paldies tev, tavai turās. Čau.
Turās. Atā.